Bukas nga, balik eskwela na ang marami nating mga kabataan, mga batang mag-aaral. Sana kayong mga bata ay talagang pagbutihin ninyo sapagkat napakahalagang yugto iyan ng inyong buhay. Sa aking panahon noon, may isang aralin na paborito ko. Ang tawag lamang namin noon ay social studies. Ngayon, pinahaba na ang tawag ay hekasi na kumakatawan sa heograpiya, kasaysayan, sibika, at bukod sa Tinagalog ay hinabaan pa. Pero isa ito sa mga naging paborito ko dahil sa gusto ko ang heograpiya at kasaysayan. At sa heograpiya, isa sa mga pinakapayak na matututuhan natin ay kung paanong ang mundo ay hinati sa pitong kontinente. At tayo ay nasa kontinente ng Asia. Ngunit alam nyo ba na sa kasaysayan, ang pinakauna na naging maimpluwensya sa buong mundo ay itong kontinente ng Europa. Maraming mga bansa sa Europa ang naging puwersang kolonyal sa iba't ibang bansa ng mundo. Tayo ay sinakop ng Espanya, diyan sa kaguluhan ngayon sa Libya. Ang Libya ay dating sa ilalim ng Italia. At ang napakarami sa mundo ay nasa ilalim ng Britanya. Sa anong dahilan naging makapangyarihan at maimpluwensa itong kontinente ng Europa? Maring iba-iba ang maipaliwanag riyan, ngunit nagkakaisa ang mga dalubhasa na isa sa mga dahilan ng kapangyarihan, pag-unlad at impluwensya ng Europa ay dahilan sa dito unang kumalat ang paniniwalang Kristiyano. Ito ang nasa likod ng mabilis nitong pag-unlad, ng kanyang progreso at ng kanyang pagkalat sa buong mundo. Alam ba ninyo na ang pinakaumpisang bunga ng pagka-Kristiyano sa Europa ay naitala sa isang tagpo sa Biblia? Yan po ay pag-aaralan natin sa buwan na ito. Gagamitin natin ang serye na ito upang makita natin ang malayong nararating ng isang bunga lamang ng Ebanghelyo. Nag-umpisa sa iisang bunga, subalit napakalaki ng narating ng pananampalatayang Kristiyano sa buong Europa. At sana ay mangusap ito sa atin upang makita natin na talagang hinahangad nating magkabunga ang Ebanghelyo sapagkat malayo ang nararating nito. Pag-aaralan natin ang pangyayari kung saan ang bungang unang Kristiyano sa Europa at sa kasaysayan nito ay matatagpuan natin dito sa Aklat ng Mga Gawa. Anyan ko kayong buksan ninyong mga Biblia sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 16. Ating basahin mula talatang 6 hanggang 15. Mga Gawa, Kabanatang 16, 6 hanggang 15. Acts 16 verses 6 to 15. At naglakbay sila sa lupain ng Phrygia at Galacia dahil sa pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na ipangaral ang salita sa Asia. Nang sila'y dumating sa tapat ng Mysia, ay pinagsikapan nilang makapasok sa Bithynia, ngunit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. At paglampas nila sa Mysia, ay nagtungo sila sa Troas. Nang gabing iyon ay lumitaw ang isang pangitain kay Pablo. May isang lalaking taga Macedonia na nakatayo at nakikiusap sa kanya na sinasabi, "Tumawid ka patungo sa Macedonia at tulungan mo kami." At pagkakita niya sa pangitain, sinikap naming pumunta agad sa Macedonia na naniniwalang kami tinawag ng Diyos upang ipangaral ang magandang balita sa kanila. Kaya't pagtulak mula sa Troas, tumuloy kami sa Samotracia at nang sumunod na araw ay sa Neapolis at mula rooy sa Philippos na pangunahing lungsod sa distrito ng Macedonia at ito'y sakop ng Roma. Kami ay tumigil sa lungsod na ito ng ilang araw. At sa araw ng Sabat ay pumunta kami sa labas ng pintuan sa may tabi ng ilog na sa palagay namin ay may dakong panalanginan at kami umupo at nakipag-usap sa mga babaeng nagtitipon doon. At nakinig sa amin ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. Siya ay mula sa lungsod ng Thyatira at isang mangangalakal ng mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Nang siya ay mabautismuhan, nakasama ang kanyang sambahayan, ay nakaiusap siya sa amin na sinasabi, "Kung inyong hinatulan na ako'y tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay." At doon tumigil at kami napilit niya. Ito'y bahagi ng ikalawang yugto ng pagmimisyon ni Apostol Pablo kasama ng ilan sa kanyang pangkat, itong tinatawag nating Second Missionary Journey. Alam niyo, itong Second Missionary Journey ay nagsimula sa isang hindi magandang bagay sapagkat nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan yung dati niyang kasama sa First Missionary Journey na si Bernabe. Hindi sila nagkaunawaan tungkol sa kung isasama si John Mark o hindi. At dahil dito, nagkahiwalay sila, kaya malungkot yung umpisa, ang isa, sinama niya ngayon ay si Silas. At dito sa puntong ating binasa, tila nagkakaroon ng agam-agam sila sapagkat hindi nila alam kung saan sila tinatawag ng Diyos upang mangaral. Kung papansin ninyo yung mga lugar na sinikapuntahan muna nila Pablo, ang direksyon niya ay patungo ng kontinente ng Asia. Minsan ay pagmumuni ko, ano kaya't natuloy na yung ebanghelyo ay unang kumalat sa Asia instead na sa Europa, siguro nagkabaligtad yung kasaysayan. Tayo ang sumakop sa Europa. Hindi ganun ang nangyari. Sa soberanong plano ng Diyos, pinigilan sila, isinara ang pintuan sa kanilang pagsisikap na ang direksyon nila ay pa-Asia. Sa halip nagkaroon ng pangitain itong si Pablo, kung saan isang taga-Macedonia, ang Macedonia ay dito na sa Europa, ang tumatawag sa kanya at humihingi ng tulong. At sa kanyang pagkaroon ng ganitong pangitain, ang kanilang naging konklusyon ay tinatawag tayo ng Panginoon patungo ng Europa, at sila ay tumawid, at ang unang-unang lungsod na kanilang dinalaw ay yung tinawag dito na pangunahing lungsod sa Macedonia. At mapapansin din ninyo dito sa 16 verse 10, andyan po yung kauna-unahan na tinatawag na we passages. Yung mga talatang merong kami, namin, na tinutukoy rito na ito yung umpisang sumama si Lucas. Si Lucas ang may akda nitong aklat ng mga gawa. Dito yung umpisang sumama na si Lucas sa pangkat ni Pablo. Kaya kasama na si Lucas, si Timoteo at iba pa upang pumunta doon sa Europa. At ito yung kauna-unahang pagtapak nila sa kontinente ng Europa bilang isang pangkat ng mga misyoneryo. At dito nga ay kanilang dinalaw ang isang lugar na kilala sa pagdaraos ng mga pananalangin ng mga taong makahudyo yung kanilang paniniwala, makahudyo yung kanilang reliyon. At dito na nila nakatagpo ang babaeng ipinakilalang si Lydia, at mapapansin natin dito yung paglalarawan sa kanya ni Lucas. Ang sabi niya, siya ay sumasamba kasama ng mga babae doon sa may ilog, sumasamba sa Diyos. Alam niyo, ang pinapakita niyan ay yung tunay na Diyos ang kanilang sinasamba, sapagkat si Lucas, kapag gusto niyang tukuyin, ay hindi tunay na Diyos. Sa aklat ng mga gawa, tuwiran niyang sinasabing mga Diyos-Diyosan. Ngunit dito, hindi mga Diyos-Diyosan ang sinasamba ng mga babaeng ito, kundi ang tunay na Diyos. Ito'y pagpapakilala sa kanila ng mga tao, mga bagamat sila yung mga hentil, ngunit nagkaroon na sila ng pakikiisa sa mga Hudyo sa kanilang pagkilala sa tunay na Diyos. Kaya sila'y sumasamba sa tunay na Diyos. Gayunpaman, sa kabila na ito'y mga babaeng sumasamba na sa Diyos, ngunit nakita pa rin ni Pablo at ng kanyang mga kasama na kailangan nilang marinig ang Ebanghelyo. Kinakailangan nilang marinig ang mensahe ng kaligtasan. Ano pong ipinapakita nito? May simpleng mensahe ako para sa ating ngayong umaga. Ang mensahe ay may pagsambang taimtim sa Diyos, ngunit walang ebanghelyo ng kaligtasan. Yan ang isaisip natin. Narito si Lydia kasama ng mga babaeng nananalangin, sumasamba sa tunay na Diyos, ngunit sa kabila ng kanilang pagsamba sa tunay na Diyos, wala pa silang ebanghelyo ng kaligtasan. At yan ang isang napakahalagang mensahe para sa atin, may pagsambang taimtim at para sa tunay na Diyos, ngunit walang ebanghelyo ng kaligtasan. Sinasamba nila ang Diyos ng Israel, ngunit hindi nila nakikilala ang ebanghelyo. At marami po ang ganyan sa ating panahon. Bagamat kumikilala, sumasamba sa tunay na Diyos, ngunit wala ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya dito ay kilalanin natin na sa punto man na may pagsamba, sa punto man na may tunay na Diyos, hindi ito katumbas ng pagkakaroon ng ebanghelyo ng kaligtasan. Dalawang katotohanan ang tinutukoy nito sa atin. Unang-una, ang reliyon ay sumasamba sa Diyos na walang kaligtasan. Ganyan ang reliyon, sumasamba sa Diyos ngunit walang kaligtasan. At ikalawa, ang ebanghelyo ay nagahayag ng Diyos ayon kay Hesukristo. Yan po ang pagkakaiba. Ang ebanghelyo ay nagahayag ng Diyos ayon kay Hesukristo. Kaya unang tingnan natin dito, ang reliyon ay sumasamba sa Diyos na walang kaligtasan. Mapapansin natin sa mga misyon ni Pablo, kahit pa sa unang misyon niya, yung kanyang first missionary journey, talagang inuuna niya na dalawin muna yung mga sumasamba na sa Diyos. Kaya una niyang pinupuntahan, saan mang lungsod siya, mapadpad, una niyang pinupuntahan yung mga sinagoga, yung mga kung saan may mga Hudyo at sumasamba na sa Diyos, at yun ang inuuna niya na pangaralan ng Ebanghelyo. Para kay Pablo, maganda ng umpisa kung ang makakausap niya ay may pagsamba na sa tunay na Diyos. Ngunit, sa kabila na magandang umpisa yan na sila'y sumasamba sa tunay na Diyos, hindi niya itinuring na ang pagkilala at pagsamba kahit sa tunay na Diyos ay katumbas ng kaligtasan. Ang itinuturo nito sa atin ay may sapat na pahayag sa tao at may likas tayong diwa upang sumamba sa tunay na Diyos kahit walang ebanghelyo. Meron tayong sapat na kapahayagan sa kalikasan at meron tayong panloob na konsensya na magpapakilala sa atin sa tunay na Diyos. Kahit wala ang Biblia, may sapat na pahayag upang makilala ang tunay na Diyos. Ang pinakamaliwanag pong talata riyan ay Roma 1:20. Romans 1:20, ang sabi doon, mula pa ng likhain ang sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay nauunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidadahilan. Kaya pansin ninyo, sa kalikasan pa lamang daw, tingnan lamang yan, pag-aralan yan, mamangha tayo riyan, ay dadalhin tayo niyan sa konklusyon na merong Diyos sa likuran ng kalikasan. Hindi ito maipapaliwanag maliban sa kapangyarihang taglay ng Diyos na may likha. At anong magiging kahihinatnan niyan sa tumitingin lamang sa nilikha? Ang sabi, walang maidadahilan. Sa English, no excuse. Malimit yung siguro marinig yung mga taong nagdadahilan, eh paano yung mga hindi nakarinig ng ebanghelyo, paano yung mga hindi nakarinig ng Biblia, paano yung mga wala sa kabihasnan. Eh ito ang sagot riyan. Sa kalikasan pa lang may sapat ng pahayag upang makilala nila ang Diyos at wala silang excuse. Walang maidadahilan, walang katwiran. Pakinggan nyo ito sa Awit 19:1. Nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan at ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan. Kaya bago ka pa magbukas ng mga pahina ng Biblia o hindi mo pa nabubuksan ng Biblia, ay meron ng pahayag ang Diyos. At sa pahayag pa lamang ng yan ay may sapat na paanyaya na siya'y sambahin, na siya'y kilalanin. Kaya nga, isang malaking kalapastanganan kung yung gumagamit pa mismo ng kalikasan, yung pang mismong nag-aaral ng kalikasan, ay sila pang nagpapasimuno na kansilahin ang Diyos. Di ba ganyan yung mga scientists na mula sa kalikasan gumagawa ng konklusyon, walang Diyos. Napakalungkot na konklusyon, sapagkat mula sa kalikasan, dapat ang konklusyon ay Diyos lang ang pwede magpaliwanag nito. Ngunit bukod sa kalikasan, sa mismong kalooban natin ay merong udyok ng pagsamba sa Diyos. Kaya kung pagsamahin po natin yan, yung nasa labas na nilikha ng Diyos sa kalikasan at yung nasa kalooban natin na diwa at udyok ng pagsamba sa Diyos, bago pa tayo magbukas ng Biblia, meron ng paanyaya na sumamba sa Diyos. Naroroon na. At kung naroon na yung pagsambang yan sa Diyos, magandang umpisa na yan. Ganito para kay Pablo, kaya niya inuuna sa sinagoga, nung siya'y nasa Filipos at walang sinagoga, inuuna nila yung lugar kung saan alam nila na merong mga nananalangin na may makahudyong paniniwala. Mahirap na umpisahan sa taong walang pagkilala sa Diyos. Itinatatwa ang Diyos. kakausapin pa rin natin yan. At kinausap ni Pablo ang mga ganyang tao, nagkaroon siya ng mga bunga sa mga ganyang tao. Subalit, ang pinakapagandang umpisa ay doon na sa mga taong may pagsamba sa tunay na Diyos, may pagkilala sa tunay na Diyos. Parang kung tayo nagkukonsulta ng doktor, meron tayong karamdaman, hindi ka naman agad susuriin sa iyong kinonsultang karamdaman. Anong unang gagawin ng doktor? Titingnan ang iyong vital signs. Tibok ng puso, blood pressure, kulay ng mata. Ang lahat ng yan ay titingnan, at kahit na maganda ang mga bagay na yan, hindi ibig sabihin na wala kang karamdaman, pero magandang umpisa kung yung vital signs ay maayos. E ganito yung pagsamba sa Diyos, yan yung vital sign. At gusto nating makita yan sa mga tao. Subalit, ito po ang liwanagin natin. Huwag nating itumbas ang kaligtasan sa relihiyon kahit pa ito'y kumikilala sa tunay na Diyos. Hindi kaligtasan ang isang tao ay may pagsamba sa tunay na Diyos. Kahit siya ay may relihiyon na umiinog sa tunay na Diyos, hindi yan katumbas ng kaligtasan. Ito ang malaking pagkakamali ng nagsasabi na ang tanging kailangan ay sinseridad sa relihiyon. Walang pasubali sa sinseridad nitong si Lydia at ng mga babaeng siguro tuwing umaga pumupunta sa dakong yun upang sila ay manalangin. Walang pasubali sa kanyang sinseridad. Ngunit sa harap ng sinserong reliyon, at dapat natin itong igalang, hindi tayo nanghahamak ng ibang reliyon. Huwag po tayong magkamali dito. May mga nag-aakala na ang pagiging matapang ay maging mapanghamak sa relihiyon ng iba. Hindi tayo ganoon. Si Pablo nga, nung siya ay nagtungo sa lungsod ng Athena at siya ay napaligiran daw ng mga idolo na bagabag siyang lubha, subalit nung kaharap na niya yung mga taga-Athena, ginamit pa niya yung altar ng isang idolo na para sa isang hindi nakikilalang Diyos. Doon siya nag-umpisa, hindi niya hinama, kundi ginamit upang kausapin itong mga taga-Athena. Hindi tayo nangahamak sa ibang reliyon. Subalit, hindi natin itinutumbas ang sinseridad ng reliyon sa kaligtasan. Huwag po tayo magkakamali sa bagay na yan. Ang mga may reliyon, bagamat reliyon kumikilala sa tunay na Diyos, at kahit na may pagsamba, hindi kaligtasan. At maaaring nagkakamali ka riyan. Maaaring nag-aakala ka, dito na ako sa reliyon na ito na ipinanganak. Dito na ako pinalaki, dito na ako namulat, dito na ako nagkaroon ng mga karanasan at maraming bagay ang aking pinagdaanan sa relihiyon na ito, at ako'y sincero at nasasapatan ka sa ganyang kalagayan, nagkakamali ka. Ikapapahamak yan ng iyong kaluluwa. Hindi katumbas ng kaligtasan ang magkaroon ng relihiyong sumasamba sa Diyos. E kung pag-uusapan din lang ay kataimtiman, walang dadaig kay Martin Luther nung siya isang monghe. Palagi raw siya nag-aayuno. Nagpapahirap ng sarili sa kanyang hangaring siya'y tanggapin ng Diyos. At nung siya'y magkaroon ng pagkakataong dumalaw sa Roma, inakyat niya yung hagdanan doon na Sagrado Escalia, ilang daang baitang, at bawat baitang kinukumpleto niya ang Ama Namin. Walang dadaig sa kanyang pagkataimtim. Ngunit siya man ay nakatuklas na hindi ito kaligtasan. At yan ang pamanhin ko sa iyo na kumakapit sa isang reliyon. Doon ka naging taimtim at sumasamba sa iyong Diyos, ngunit hindi iyan kaligtasan. Ganyan ang kalagayan ni Lydia. May pagsamba sa tunay na Diyos, ngunit hindi kaligtasan. Ang ikalawang katotohanan na makita natin dito ay ang Ebanghelyo ay naghahayag ng Diyos ayon kay Jesucristo. Yan po ang pinagkaiba. Ang Ebanghelyo ay ang tunay na Diyos, ngunit ang tunay na Diyos ayon sa pahayag kay Jesucristo. Ang tunay na Diyos ang sinasamba ni Lydia at ng kanyang mga kasama, ngunit hindi ito kaligtasan hanggat hindi sila dumarating kay Jesucristo. Yan ang ligtas na pagkilala sa Diyos. Ang ligtas na pagkakilala sa Diyos ay batay sa kapahayagan ni Jesucristo ayon sa Ebanghelyo. Maring may totoong pagkilala sa Diyos na batay sa paniniwala sa katotohanan. Maring tanggapin halimbawa yung doktrina ng Trinidad. Ngunit, ang totoong paniniwala ay hindi kaligtasan hanggat hindi ito nagiging pananampalataya kay Hesukristo lamang. Kung ang pagkakilala sa Diyos ay hindi batay kay Hesukristo, kahit na totoo ang paniniwala, malimit may kababawan at malimit na uuwi sa kalikuan. Makikita natin ito halimbawa sa isa sa mga paboritong pinapaniwalaan tungkol sa Diyos. Gustong-gusto ng mga taong paniwalaan na ang Diyos ay nagmamahal na Diyos. Totoo ba ito? Totoo yan, napakagandang katotohanan. Ang sabihing minamahal ng Diyos ang mga tao, minamahal ng Diyos ang mga makasalanan, napakagandang katotohanan yan. Ngunit, kung hindi nakarugtong kay Hesukristo, nagiging liko ang aplikasyon. Kaya naririnig natin maraming mga taong magsasabi dahil mahal tayo ng Diyos, magpapatawad siya kahit anong ating kasalanan, basta mag-sorry ka lang, tapos na. O mahal tayo ng Diyos, kaya hingiin mo ang gusto mo, ang kailangan mo, ibibigay niya. Napakababaw ng kanilang pagwari sa pagmamahal ng Diyos. Idinudugtong sa material, sa pisikal, sa emosyonal. Mga bagay na walang kinalaman sa pagsisisi sa kasalanan. Anong sabi ng salita ng Diyos tungkol sa pagmamahal niya? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang isinugo ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man ay sumampalataya ay huwag mapahamak. Ang sabi sa Roma 5 at 8, ipinamalas ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo'y mga makasalanan pa. Si Kristo ay namatay para sa atin. Kaya yung talagang pag-ibig ng Diyos, huwag mong sukatin sa iyong personal na mga pangangailangang material, emosyonal. Ang tunay na pag-ibig ng Diyos, sinusubok, dinurugtong sa kanyang pagsugo kay Hesukristo upang mamatay para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Kaya sinasabi natin na bagamat ang isang tao ay kumikilala sa tunay na Diyos, hindi ito ligtas na pagkakilala. Anong sabi ng salita ng Diyos? John 1:18, walang sino man ang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. No one has seen God at any time, the only begotten Son. He has declared Him. Hanggat hindi mo nakikita ang Diyos sa katauhan, sa kapahayagan ni Hesukristo, hindi ligtas ang iyong pagkakilala sa Diyos. Yan ang napakahalagang isipin natin. Baka meron kang mga pinupuntahang iba para ka makaisip na ikaw ay mapalapit sa Diyos. Nung isang araw, ako ay nag-renew ng aking driver's license. Abay, napakabilis na ngayon. Natuwa ako. Ilang minuto lang. Eh dahil computerized na talaga. Kung kayo'y susubok na magpa-renew ng license nung mga 90s, ay tambak ng fixers dyan at napapatagal ilang buwan bago pa makuha mo yung iyong lisensya. Ang naalala ko nun, nakailang balik ako, lagi sinasabi, wala pa. Eh ngayon, computerized, direct, no fixers, andyan na agad. Ang problema ng relihiyon, napakaraming fixers. Andiyan ang seremonya, sakramento, santo, santa, ritual, at hindi ka talaga nakakarating sa Diyos. Ang tanging paraang makarating ka sa Diyos ay kay Hesukristo lamang. Ito ang tunay na ligtas na pagkakilala sa Diyos, ang na kay Hesukristo. At ito ngayon ang misyon ng iglesia. Dito natin tingnan yung ginawa ni Pablo at ang kanyang mga kasama. Ang misyon ng iglesia sa mga tao ng mundo ay ang ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Dito natin balikan yung naging pangintay ni Pablo. Isa raw taga Macedonia ang nakita niya na humihingi ng tulong. Ang sabi, tumawid ka, tulungan mo kami. At ang kanilang naging konklusyon,
Tinawag tayo upang ipangaral ang Ebanghelyo. Isipin natin ito. Alam niyo, ang Macedonia ay isang mahirap na lungsod nung panahong yun. Sinabi yan ni Pablo sa 2 Corinthians 8. At humingi ng tulong, hindi ba't napakadali lang na ang konklusyon ay humihingi ng tulong, ang kailangan nila ay tulong ng material, tulong na pananalapi, tulong na panlipunan. Kaya tulungan natin by way of benevolence. Maaring ganyan ang konklusyon at magandang konklusyon yun. Subalit, para kay Pablo at sa kanyang mga kasama, nang marinig nila, kailangan ng Macedonia ang tulong, ang agad nilang konklusyon, kailangan nila ang Ebanghelyo. Hindi natin nilalampasan ang kailangang tulong sa material, ang kailangang tulong sa pangangatawan, ang kailangang tulong panlipunan. Subalit ang pinakamahalagang tulong na magagawa natin sa isang makasalanan ay ang mapangaralan sila ng Ebanghelyo. At ito ang ginawa ni Pablo at ng kanyang mga kasama bilang mga kinatawan at mga isinugo ng iglesia ng Antioquia. Isang tulong ang nakita nilang kailangan higit sa lahat. At yan po ang Ebanghelyo. Hindi pinagwawalang bahala ang pagtulong sa kanilang kahirapan, ngunit pinakahigit nilang pangangailangan kaysa sa lahat ay ang Ebanghelyo ng kaligtasan. At gayon mo tingnan ang iyong sarili. Mari hindi ka talagang masasabing napakahikahos, ngunit kailangan mo ng Ebanghelyo. Hindi ba't ganyan si Lydia? Makikita natin sa mga susunod nating pag-aaral na itong si Lydia ay may kaya, mangangalakal, at pinatuloy niya ang mga misyoneryo sa kanyang bahay. Ibig sabihin, may sarili siyang bahay at siguro may kalakihan, kaya't nakapagpapatuloy siya ng isang buong pangkat. Kaya yung mga implikasyon niyan, may kaya siya, may sariling pangangalakal, may sariling bahay, ngunit maging ang kagaya niya, kailangan ng Ebanghelyo. Ayan ang ilagay po natin sa ating isip. Kristiyano, huwag kang pumalya na tingnan ang mga kakilala mo sa iyong paligid. Ano man ang kanilang mga kalagayan at katayuan sa buhay, nangangailangan sila ng Ebanghelyo. Naiisip mo ba ito patungkol sa iyong magulang? Maaring hanga ka sa iyong magulang, mabait sila, mga ulirang magulang. Ngunit naiisip mo bang kailangan nila ng Ebanghelyo? Kung minsan nakikita natin yung pagkadesente ng mga tao, yung kanilang pagkauliran, at nawawaglit na sa isip natin na ito'y mga makasalanang kailangan pa rin ng Ebanghelyo, ng kaligtasan. Ganito si Lydia. At ganito ang bawat tao, gaano man kauliran, ganito ka, gaano ka man nag-iisip na mabait kang tao, uliran, at ano pang mga bagay ang masasabi tungkol sa iyo, ngunit sa harap ng Diyos, makasalanan ka. At ang kailangan mo ay Ebanghelyo, at tayong iglesia, kagaya ng Antioquia, ay tinawag upang ipangalat ang Ebanghelyo sa lahat ng kaya nating abutin. Hindi relihiyon ang dinadala natin sa mga tao. Meron na sila niyan. Kagaya nung makarating sa Europa, itong pangkat ni Pablo, ang natagpuan nila yung mga babaeng, meron ng relihiyon. Hindi relihiyon, hindi panibagong relihiyon ang dala natin sa mga tao. Hanggat hindi sa pahayag ni Yesu Kristo ang kanilang pagkakilala sa Diyos, hindi ito kaligtasan. Hindi mapapalitan ang turo ng bagong tipan na sa natatanging paraan lamang kay Yesu Kristo, magkakaroon ng kaligtasan sa Diyos. Gawa 4:12, walang anumang pangalan ang ibinigay sa mga tao sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Sa mga pangungusap mismo ni Jesus, Juan 14:6, walang sino man ang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At ngayon, nakikita natin ang tagpo na nakapagsimula sa Europa dahil sa iglesia ng Antioquia. Tayo nakaabot sa kalawag at marami pa tayong sana maabot ng Diyos. Ngunit panariwain lang natin ngayon na ito ang panawagan natin bilang iglesia dito sa mundo. Umabot ng mga mga makasalanan. Nagsimula sa iisang bunga dito kay Lydia dahil sineryoso ng iglesia ang kanyang panawagan na ang tunay na tulong na madadala natin sa mga tao ay maipangaral ang ebanghelyo. Meron akong kakilala na taga Croatia. Madalas ko siyang makasama sa mga konferensyang international. Si Simo Ralevich ang kanyang pangalan. Alam niyo, itong Croatia ay dating bahagi ng Yugoslavia. Ang Yugoslavia nang ito'y mahati na dala ng ethnic cleansing noong 1990s, nahati yan sa Croatia, Slovenia, Serbia, at Macedonia. Ito po yung Macedonia na pinuntahan nila Pablo. Isipin ninyo na andyan pa rin yan, may iglesia pa rin dyan, nagsimula sa unang bunga dito kay Lydia. At tayo, sinasabi at tinuturo ng salita ng Diyos, gayon na lang ang pagsasaya sa kalangitan sa bawat isang makasalanan na nagsisisi. Ganito ang nangyari nang si Lydia ay maligtas, unang bunga sa Europa. Seryosohin natin bawat isa na kaluluwa na kaya nating abutin. Ganito ang panawagan ng iglesia at ikaw na makasalanan. Isipin mo ang katayuan mo ngayon sa harap ng Diyos. Huwag mo munang isipin ang iyong katabi, kasambahay, kaibigan. Isipin mo iyong sarili sa harap ng Diyos. Tinatawag kang maligtas sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Huwag mong ikatwira na sumasamba ka na sa Diyos. Ganun si Lydia, sumasamba sa Diyos ngunit hindi ligtas hanggat nakilala niya ang Panginoong Yesu Kristo. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, kami dumudulog sa iyo ngayon at nagpapasalamat sa tagpo na aming pinagbulayan ang unang bunga na Kristiyano sa kontinente ng Europa sa katauhan ni Lydia. At ipinapakita nito sa amin na gaano man kataimtim ang pagsamba kahit pa sa tunay na Diyos, hindi ito katumbas ng kaligtasan. At panalangin namin, Panginoon, ang sino mang narito at maging ang mga nakikinig sa radyo ay iyong kausapin ng seryoso at makita nila ang kanilang kalagayan sa iyong harap. Hindi dahil sa sila'y sumasamba at taimtim sa relihiyon, hindi ito kaligtasan hanggat ito'y maging tunay na pananampalataya kay Hesu Kristo lamang. Kaya't panalangin namin na umabot ka ng mga makasalanan ngayon at dalhin kay Hesu Kristo at sa kanyang ebanghelyo lamang upang sila'y maligtas. At kami bilang iglesia ay panariwain mo sa amin ang aming misyon kung paanong si Pablo sa kanyang pangitain na ang isang taga-Macedonia ay humingi ng tulong. Ang agad niyang naging konklusyon ay kailangan nila ang ebanghelyo. Ganito nawa ang amin ding paniniwala na ang pinakaunang tulong, pinakamahalagang tulong sa mga makasalanan, higit kaysa pangangatawan, pangmaterial, panlipunan, ay ang tulong ng kaligtasan sa ebanghelyo. Tulungan mong ganito kami mag-isip, maging sa mga hinahangaan namin mga tao na magaling, mabait, disente, subalit mga makasalanan na kailangan ng ebanghelyo. Huwag nawa kaming pumalya bilang iglesia. At nawa'y makita namin dito ang katotohanan na gayon na lang ang kagalakan sa sangkalangitan maging sa isang makasalanan na nagsisisi. At ngayong umaga, Panginoon, nawa'y magkaroon ng kagalakan sa pamamagitan ng pagdadala ng isang kaluluwa sa kaligtasan kay Hesu Kristo. Hindi bagong relihiyon ang aming dinadala. Hindi bagong relihiyon ang nag-umpisa sa Europa sa tagpong ito, kundi ang unang Kristiyano. At ganun ang hangad namin na makatagpo kami ng mga bunga ng ebanghelyo ng mga mananampalataya. Gamitin mo kami bilang iglesia sa iyong ikapupuri. Sa pangalan ni Hesu Kristo, ito ang aming panalangin. Amen.